Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Escaping the Housing Trap, The Strong Town's Response to the Housing Crisis ay isang aklat na pagsusuri sa krisis sa pabahay sa Estados Unidos mula kay Charles L. Maron Jr. Kasama si Daniel Herriguez. Hindi ito simpleng panawagan na magpatayo lamang ng mas maraming bahay. Sinusuri nito ang salungatan sa pagitan ng bahay bilang tirahan at bahay bilang puhunan. Kapag inaasahang patuloy na tataas ang halaga ng bahay bilang investment, tumataas din ang gastos ng pangunahing pangangailangan ng mga pamilya, ayon sa aklat, dito nabubuo ang tinatawag nitong housing trap. Ipinapaliwanag ng mga may-akda ang papel ng kasaysayan ng polisya sa pabahay zoning, paghihigpit sa paggamit ng lupa, at malalaking daloy ng kapital sa paghubog ng kasalukuyang merkado. Ang layunin nito ay maglatag ng pananaw ng strong towns kung saan ang mga lungsod at komunidad ay kumikilos mula sa antas ng kapitbahayan. Nakatuon ng aklat sa unti-unti, praktikal at mas matatag na pagdagdag ng tirahan sa halip na umasa lamang sa malalaking proyektong sentralisado. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang salungatan ng bahay bilang tirahan at bilang investment. Pangunahing ideya ng aklat ang mahirap na pagsasabay ng dalawang papel ng pabahay. Para sa nakatira, ang bahay ay kanlungan, isang lugar na kailangang abot kaya, ligtas, at may sapat na katatagan para makapagplano ang pamilya ng buhay. Para naman sa may-ari, mamumuhunan, bangko at maraming institusyong pampinansyal, ang bahay ay asset na inaasahang tataas ang presyo. Hindi automatikong masama ang pagmamay-ari o pamumuhunan sa bahay. Ngunit ipinapakita ng aklat na nagkakaroon ng seryosong problema kapag ang pagtaas ng presyo ang nagiging pangunahing sukatan ng tagumpay ng sistema. Kapag tumataas ang halaga ng bahay, maaaring makinabang ang kasalukuyang may-ari sa papel. Ngunit ang parehong pagtaas ay nagiging mas mataas na hadlang para sa unang beses na bibili, nangungupahan, matatanda na may limitadong kita, at mga pamilyang kailangang lumipat malapit sa trabaho o paaralan. Ang mahalagang punto ni Maron ay hindi malulutas ang problemang ito sa pagnanais na manatiling mataas ang presyo habang sabay na hinihiling na maging mura ang tirahan. Magkasalungat ang dalawang layuning iyon sa maraming sitwasyon, kaya hinihikayat ng aklat ang mga mambabasa na tingnan ang pabahay bilang pundasyon ng araw-araw na buhay, hindi lamang bilang sasakyang pampalago ng yaman. Ang pagkilalang ito ang batayan ng iba pa nitong mungkahi sa lokal na polisiya. Ikalawa, paano hinubog ng mga polisiya ang kasalukuyang krisis sa pabahay? Inilalagay ng aklat ang kasalukuyang kakulangan at pagiging mahal ng pabahay sa mas mahabang kasaysayan ng polisiya sa Estados Unidos. Mahalaga ito dahil madalas ilarawan ang krisis na parabang bunga lamang ito ng pansamantalang mataas na interes, kakulangan ng konstruksyon o mabilis na pagdami ng populasyon. Sa pananaw ng aklat, ang mga ito ay bahagi lamang ng mas malawak na sistemang matagal ng humubog sa paraan ng pagtatayo, pagpopondo at pagpapahalaga sa mga bahay. Binibigyang pansin ito kung paano napalakas ng mga pampublikong patakaran at nakasanayang modelo ng pag-unlad ang malalaking proyekto, malalayong subdivision, at mga uri ng pabahay na umaasa sa malaking kapital. Ang ganitong kaayusan ay maaaring makagawa ng maraming unit sa isang pagkakataon, ngunit hindi laging nagbibigay ng sari-sari at abot-kayang pagpipilian sa loob ng matatag ng mga kapitbahayan. Nagiging mahirap ding umangkop kapag pabago-bago ang pangangailangan ng mga residente. Halimbawa, iba ang pangangailangan ng nagsisimulang manggagawa, pamilyang lumalaki, nag-iisang magulang at nakatatandang nais manatili sa sariling komunidad. Hindi ipinipinta ng aklat na iisang batas o iisang sektor ang may kasalanan. Sa halip, ipinapakita nitong magkakaugnay ang mga insentibo sa pananalapi, tuntunin sa lupa at mga desisyon ng lokal na pamahalaan. Dahil dito, ang tugon ay hindi dapat nakasentro lang sa isang pambansang numero ng mga bagong bahay. Kailangan ding suriin kung saan, anong uri at para kanino itinatayo ang pabahay. Ikatlo, zoning at nimbyism bilang hadlang sa mas maraming pagpipili ang tirahan. Mahalagang bahagi ng aklat ang pagsusuri sa zoning o mga patakaran kung ano ang maaring itayo sa isang lote at sa isang kapitbahayan. Kapag masyadong mahigpit ang mga patakarang ito, maaring halos iisang uri lamang ng bahay ang legal na maitayo tulad ng malalaking detached house. Nililimitahan nito ang mga mas payak at mas murang opsyon gaya ng maliit na bahay, karagdagang unit sa lote, duplex o katamtamang laki ng gusaling may ilang tirahan. Sa ganitong sitwasyon, hindi lamang presyo ang problema, kundi ang kakulangan mismo ng mga pagpipilian. Tinutukoy rin ng aklat ang nimbyism o ang pagtutol sa bagong pabahay sa sariling lugar kahit kinikilala ang pangangailangan nito sa ibang lugar. Maaring may makatwirang pangamba ang mga residente tungkol sa trapiko, serbisyo, disenyo o pagbabago sa katangian ng kapitbahayan. Ngunit ipinapaliwanag ng aklat na nagiging mapanira ang pagtutol kapag ginagamit ito upang ipagbawal ang halos lahat ng dagdag na tirahan. Ang resulta ay naipapasa ang gastos sa mga taong hindi pa nakatira roon, kabilang ang mga nangungupahan at mas batang pamilya. Ang diin ng strong towns ay hindi basta alisin ang lahat ng pamantayan. Ang mas makatuwirang direksyon ay payagan ang maliliit at unti-unting dagdag na pabahay sa mga lugar na mayroon ng kalsada, tubig, paaralan, tindahan at iba pang serbisyo. Sa ganitong paraan, mas nakikibagay ang paglago sa umiiral na komunidad kaysa umaasa lamang sa malalaking bagong pagpapalawak sa malayong lugar. Ika-apat, bakit sentral ang lokal at kapitbahay ang pagkilos sa strong towns na iba ang escaping the housing trap dahil hindi nito itinuturing na sapat ang iisang pambansang solusyon? Kahit kinikilala nitong malaki ang papel ng mas mataas na antas ng pamahalaan at ng sistemang pinansyal. Ang pangunahing diin nito ay ang kakayahan ng lungsod, bayan at kapitbahayan na baguhin ang mga lokal na tuntunin at praktika na direktang nakaapekto sa pabahay. Para sa strong towns, ang mga lokal na desisyon tungkol sa zoning, permit, sukat ng lote, parking at disenyo ng kalye ay may agarang epekto sa kung sino ang kayang manirahan sa isang lugar. Ang lohika nito ay nakabatay sa kaalaman ng lokal na komunidad. Mas alam ng mga residente at lokal na pinuno kung saang kalsada may bakanteng gusali, aling bloke ang may infrastrukturang hindi lubos na ginagamit, at anong uri ng tirahan ang kulang. Maari nilang tugunan ang mga hadlang na ito sa mas mabilis at mas tiyak na paraan kaysa sa isang malayong programang pare-pareho ang disenyo para sa lahat ng lugar. Gayunman, hindi nangangahulugan ang lokalismo na ang bawat desisyon ng komunidad ay otomatikong makatarungan. Ipinapakita ng aklat ang pangangailangang harapin ang lokal na pagtutol at mga patakarang nagbubukod sa iba. Ang mahalagang mungkahi nito ay ilipat ang focus mula sa malalaking pangakong pag-unlad tungo sa sunod-sunod na konkretong pagpapabuti. Kapag maraming kapitbahayan ang pinapayagang magdagdag ng kaunting tirahan, maaring maging malaki ang kabuuang epekto ng hindi isinasantabi ang lokal na konteksto. Panghuli, incremental na pag-unlad at pananalaping matatag para sa mga lungsod, ang strong towns na tugon ay nakaugnay sa mas malawak na pagtingin sa pananalaping panglungsod. Hindi lamang tinatanong ng aklat kung ilang bahay ang maitatayo. Tinatanong din nito kung ang anyo ng pag-unlad ay kayang suportahan sa mahabang panahon ng mga kalsada, tubo ng tubig, serbisyong pampubliko at iba pang infrastruktura. Mahalaga ito dahil ang pabahay na mukhang matagumpay sa simula ay maaring magdulot ng mabigat na obligasyon sa lungsod kapag malawak ang infrastrukturang kailangang panatilihin. Ngunit kulang ang pangmatagalang kita upang tustusan ito. Bilang alternatibo, itinataguyod ng aklat ang incremental na pag-unlad. Ito ay pagdaragdag ng tirahan sa mas maliliit na hakbang tulad ng pag-angkop ng umiiral na gusali, pagdaragdag ng ilang unit sa lote, o pagpapahintulot sa mas magkakahalong uri ng tahanan sa isang lugar. Hindi ito nangangahulugang mabagal o walang ambisyon. Ang punto ay ipamahagi ang kakayahang magtayo sa mas maraming may-ari, maliliit na developer at kapitbahayan sa halip na iasa ang supply sa ilang napakalaking proyekto. May praktikal na lakas ang paraang ito. Mas madaling itugma ang maliliit na dagdag sa aktual na pangangailangan at sa kapasidad ng umiiral na infrastruktura. Maari rin itong palawakin ang mga uri ng tirahan ng hindi nangangailangan ng malawakang demolisyon. Ngunit nangangailangan ito ng maingat na pagbabago sa lokal na tuntunin at tunay na pakikilahok ng komunidad. Hindi ito kusang mangyayari kung mananatiling bawal o napakamahal ng proseso para sa maliliit na proyekto bilang pagtatapos. Ang escaping the housing trap ay pinakaangkop para sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan, urban planner, arkitekto, housing advocate, leader ng barangay o komunidad, at mamamayang nais maintindihan kung bakit hindi sapat ang simpleng panawagang magdagdag ng bahay. May halaga rin ito para sa mga mambabasang interesado sa ugnayan ng pagpaplano ng lungsod, pananalapi at araw-araw na seguridad ng mga pamilya. Bagaman nakasentro ang talakayan sa Estados Unidos, kapaki-pakinabang ang pangunahing tanong nito sa ibang konteksto kabilang ang Pilipinas. Paano magiging tahanan ng pabahay kung ang pagtaas ng presyo nito ang laging pangunahing layunin? Gayunman, kailangang iangkop ang mga mungkahi sa lokal na batas, kalagayan ng lupa at sistema ng pamahalaan. Natatangi ang aklat sa mga karaniwang libro tungkol sa pabahay dahil pinagdudugtong nito ang affordability, mga patakaran sa paggamit ng lupa at katatagang pampinansyal ng mga lungsod. hindi nito inilalahad ang pabahay bilang usapin lamang ng supply o bilang simpleng laban ng merkado laban sa regulasyon. Sa halip, ipinapakita nito ang tensyon sa loob ng sistemang umaasang ang bahay ay magiging mas mahal habang kailangan itong manatiling abot kaya bilang tirahan. Ang pinakamahalagang pakinabang sa mambabasa ay isang mas malinaw na paraan ng pagtatanong. Sa halip na tumingin lamang sa malalaking proyekto at pangkalahatang presyo, hinihikayat nitong suriin ang maliliit ngunit makapangyarihang lokal na tuntunin. Ang diin sa incremental na pagbabago at sa kapasidad ng kapitbahayan ang nagbibigay rito ng natatanging posisyon sa larangan ng mga aklat tungkol sa krisis sa pabahay. Kung gusto mong sumuporta Charles L. Maron Jr., maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.